Samozřejmě, že jste dorazili na třetí díl seriálu Kudy kam. Dneska jsme přesně v polovině a v tomhle seriálu se bavíme o tom, že každý z nás se čas od času dostává na rozcestí a neví, jestli skončí v budoucnosti nebo skončí v nějakých prčicích a každý z nás dělá rozhodnutí neustále v našem životě. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli. Většina rozhodnutí, které děláme v životě, jsou bezmyšlenkovitá. Nepřemýšlíme nad tím, například jdeme do koupelny, šáhneme automaticky na poličku, vytáhneme si kartáček, nasadíme, nadáme tam pastu a vyčistíme si zuby a není to rozhodnutí, na kterým zrovna dlouze přemýšlíme. Doufám, že to takhle všichni děláte každý den. A několikrát denně je to návyk, je to zvyk, který běží naprosto bez myšlení. Ale pak jsou rozhodnutí, kde používáme svoje vědomí a svoje myšlení a svoje rozhodování, kde skutečně se rozhodujeme na nějaké křižovatce, kterým směrem se vydat v té konkrétní situaci, v tom konkrétním momentě. A každý z nás dělá mnoho takových rozhodnutí každý den. A já nevím, jestli to někdy počítal, já jsem to nikdy nepočítal úplně, ale nějaký výzkum z Kolumbijské univerzity počítali, kolik lidí průměrně dělají rozhodnutí každý den. Vědomých, kde musí zapojit svůj mozek a musí se rozhodnout pro nějakou alternativu. A přišli na to, že průměrně každý z nás dělá 70 vědomých rozhodnutí každý den. To nám nepřijde tak strašně moc, i když je to dost, ale nepřijde nám to tak strašně moc, ale pokud děláme 70 rozhodnutí každý den, vědomých rozhodnutí, u kterého musíme zapojit svůj mozek, abychom se rozhodli, pro jakou alternativu chceme, tak to také znamená, že za rok každý z nás průměrně dělá 25 550 vědomých rozhodnutí a to už je nějaká pálka. 25 550 rozhodnutí za rok znamená, že pokud budeš žít 70 let, uděláš 1 788 500 rozhodnutí za svůj život. A to už je nějaká pálka. A v takové situaci, když uvidíme ty čísla, tak si říkáme 1 788 000, skoro 2 miliony rozhodnutí za můj život, jak si můžu být jistý, a samozřejmě ne každé z nich je života měnící důležité rozhodnutí, ale mnoho z nich ano. Skoro 2 miliony rozhodnutí za celý život, jak si můžu být jistý, že jsem udělal správné rozhodnutí? Jak si můžu být jistý? A pointa téhle série, co se snažím vám říct, je, že si nemůžeš být jistý. To je moje pointa, kterou se snažím říct. Že si nemůžeš být jistý dopředu, že rozhodnutí, které uděláš, je skutečně správné. Můžeš mít nějaké indikátory, můžeš mít nějaké naděje, můžeš mít nějaký předpoklad, ale nemůžeš si být jistý, že rozhodnutí, které děláš, je skutečně to správné. A my jsme vlastně říkali v těch prvních dvou dílech, které máme za sebou v naší sérii, že budoucnost je otevřená a mluvili jsme o tom, že naše cesta a vysněné budoucnosti k tomu, co bychom jednoho nechtěli dělat nebo kým bychom chtěli být, se nám často zašmodrchá. Mluvili jsme o tom, že ta budoucnost je otevřená, že se ještě nestala, věci se můžou stát, kterýmkoliv směrem se rozhodneme jít, ale naše cesta se někdy zašmodrchá a dovede nás do různých kliček a zákrut, ztratíme se někde na cestě a hledáme cestu zpátky. A v tom právě je důležité, abychom si zvolili správný směr. Protože cesta, po které kráčíme, směr, kterým se vydáváme, je důležitější, než mít jistotu, že rozhodnutí, které děláme, je správné. Každé rozhodnutí totiž vytváří nějakou cestu a vytváří nějaký směr. A vědět, kterým směrem jdeme, tak je důležitější, než si být jistý, že každé rozhodnutí, které děláme, je skutečně to správné, nebo to jediné, nebo to dokonalé, nebo to nejlepší. Ale abychom mohli jít správným směrem, potřebujeme důvěru, potřebujeme moudrost. Potřebujeme někde získat nějakou moudrost, o tom jsme mluvili a budeme o tom ještě znovu mluvit, potřebujeme moudrost a potřebujeme důvěru v někoho, kdo nám může pomoct dělat moudrá rozhodnutí. A mluvili jsme o tom, že právě náš charakter a naše iniciativa jsou schopnosti, které nám pomůžou vidět, které příležitosti nám do cesty dává Bůh, aktivně, které nám přidává do naší cesty aktivně Bůh, abychom do nich vkročili a které jsou příležitosti naopak, kterým se musíme vyhnout. A tady bych na fokuse chtěl zastavit, protože tohle je velmi důležitá věc. A je to velmi důležité proto, abych to řekl také pro každou, kdo dneska v tomhle sále, protože jsem si jistý, že jako každou neděli v Elementu máme lidi, kteří jsou kdekoliv na své duchovní cestě životem. A my jsme církev, která chce být otevřená pro kohokoliv, ať už věří, nevěří, nebo si není jistý, jestli věří, který se snaží prozkoumat, jak ty věci s vírou vlastně fungují. My jsme církev, která je pro lidi na cestě, jak říkáme, takže nám se hodí tenhle ten motiv cesty do toho, co vlastně vůbec jsme, kdo jsme. A pokud jsi dneska tady na tomhleto místě a považuješ se za ateistu, agnostika nebo člověka, který váhá a hledá, jak to vlastně je, jsi na správném místě a my jsme velmi nadšení a poctění, že jsi v Elementu, protože chceme být církví, která ti pomáhá hledat, tak jako pomáháme sami sobě, hledat cestu kupředu. A takže to, co teď řeknu, je pro každého z nás na kterémkoliv bodě cesty důležité, protože někdy na to zapomínáme, když se díváme na křesťanství. Zapomínáme na to, protože máme pocit, že křesťanství je jedno z mnoha náboženství na světě. Na světě máme spoustu náboženství a spoustu různých věroučních systémů a máme spoustu různých obskurních sekt a máme spoustu různých kultů a máme spoustu různých náboženských nebo spirituálních směrů. A někdy se v tom mícháme, motáme a říkáme si, všechno vlastně je to jedno, ale z toho nám někdy vyplývá, že lidé si to často myslí, že křesťanství je především soubor nějakých etických pravidel nebo náboženských úkonů, jako jiné náboženství mají svoje etické programy a náboženské úkony, nebo že je to že nás to vede ke snaze žít lépe, být hodnějšími lidmi. Jak mi někdo lidé říkají, když se dozví, že pracuju v církvi, tak říkají, jo, ta pracuje jenom s hodnýma lidma. Já se vždycky zasměju a představím si všechny obličeje, které jsem potkávám na své cestě a říkám si jenom hodnýma lidma. A někdy lidé si myslí, že křesťanství je pokus vytvořit nějaký ucelený věroučný systém, tak jako to mají jiná náboženství. Ne všechna, ale mnoha z nich. Ale křesťanství může být všechny tyhle věci. Může to být o etice. Může to být o náboženských úkonech. Může to být o tom, že se snažíme žít lépe. Může to být o tom, že máme ucelený věroučný systém. Ale křesťanství je mnohem víc než tohle. Tohle je něco, co byste mohli říct o jakémkoliv náboženství, ale to, co říká křesťanství, je úplně něco jiného. Je to, že je to založeno na konkrétní historické události, která se stala v čase a to bylo vzkříšení Ježíše z mrtvých. Že to není primárně o tom mít seznam nějakých věroučných principů, kterým věříme a které se snažíme dodržovat, ale že je to o tom, že Bůh miloval lidi natolik, že přišel v podobě člověka a zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, aby jsme s ním mohli mít aktivní, skutečný vztah. A to je ohromná změna. To není o tom, že je nějaký Bůh někde nahoře, a nevíme přesně, kde to nahoře je, vytvořil svět, natáhl ho jako budík a nechal ho běžet, dokud nezazvoní. Není to o tom, že Bůh se dívá z odstupu na ten svět a říká, nechám je, ať si to všechno vyžerou, všechno, co dělají ti lidé. A není to o tom, že Bůh ovládá nebo manipuluje lidma, jako by to byly maňáci v nějakém loutkovém divadle. Představa, kterou křesťanství nabízí, a vychází samozřejmě z židovství, které má podobný přístup k Bohu, křesťané navazují na židovství, je, že křesťanství představuje Boha jako osobního a vztahového stvořitele. Jako někoho, kdo tě stvořil ke svému obrazu. Kdo vytvořil lidstvo ke svému obrazu a miluje lidi jako svoje spolupracovníky, jako svoje přátele. A tenhle ten obraz vztahového Boha, který nám nabízí jak židovství, tak křesťanství, je na míle vzdálené představě božství nebo bohů starověké řecké filozofie, která měla představu nehybného hybatele. Někoho, kdo uvedl věci v chod, ale není jakkoliv pohnut tím, co se děje ve stvoření, které uvedl v chod. A je to na míle vzdálené takovéto představě. A součástí té představy nehybného hybatele bylo, že byl oddělený od času, že stvořil čas a proto se dívá na čas jako v jedné přímce a proto vidí všechno, co bylo v minulosti, co je v současnosti a co bude v budoucnosti úplně najednou. Ale právě proto, že to vidí úplně najednou, tak to s ním vůbec nic nedělá, protože ví, jak to dopadne. A možná to znáte. Když jdete do kina na nějaký film, který je hrozně napínavý a nikdy jste neviděli ten film a nevíte, jak to dopadne, nevíte, jak to skončí, tak sedíte na hraně svého sedadla a čekáte, jak se to vyvine, čekáte, jak to dopadne, protože to není jasné. Ale pak jsou filmy, kde to jasné je úplně od začátku, kde prostě si ti filmáři s tím nedali moc práce, nebo je to známý příběh, který se skutečně stal a vy víte, jak dopadl v reálu, takže víte, jak ten film dopadne a máte míru napětí jinou, než když nevíte, jak to dopadne. Nehýbe to s vámi úplně stejně, jako když víte, nebo když nevíte, jak to dopadne. A úplně stejně ten nehybný hybatel, protože vidí všechno, co se děje najednou, tak se ho nedotýká, nemá žádný zvláštní pocit z toho, že lidé prožívají to, co prožívají právě teď. Protože je vzdálený, je oddělený a nemá nic společného. A takhle si někteří žijou představují i křesťanského Boha. Jako někoho, kdo se nezajímá o tvoje problémy, které máš. A možná máš skutečné problémy. Možná máš skutečné nemoci, které má trpíš. Možná máš skutečné finanční výzvy. Možná máš skutečné manželské potíže. Možná máš skutečné problémy, které řešíš. A říkáš si, zajímá se Bůh? A ta dobrá zpráva. A důvod, proč jsem křesťan a ne třeba hinduista nebo muslim nebo buddhista, je ten, že Bůh se zajímá. Že Bůh je aktivní Bůh, který nás miluje a který se zajímá, který má s námi osobní vztah, který se nechá pohnout našimi modlitbami, který se nechá pohnout našimi skutky, který slyší, který reaguje, který je responsivní, který odpovídá. A to je jedna z věcí, která je hrozně důležitá, protože pokud Bůh je živý a pokud křesťané usívají ne nějakou myšlenku, ale skutečnou osobu, která je skutečně živá, pak tento Bůh mluví i dnes. Tento Bůh mluví k nám, odpovídá nám a mluví k nám. A já dneska chci mluvit o tom, jak Bůh může k nám mluvit. Protože pokud Bůh je živý a já věřím, že Bůh je živý, tak nám mluví a já mám ve svém životě několik situací, kdy Bůh ke mně různými způsoby promluvil. Mnozí z vás máte také různé situace, kdy k vám Bůh promluvil a Bůh nám mluví různými způsoby a dneska se zaměřím na jeden, ale Bůh nám mluví různými způsoby. Mluví k nám například tím, když čteme Bibli. A ne proto, že Bible je magická kniha, nebo že Bůh diktoval, co tam má být zapsáno, ale je to svědectví lidí, kteří měli vztah s Bohem a někdy, když mluví o tom svém vztahu s Bohem a co to pro ně znamenalo a my to čteme, tak Bůh, který je živý, bere ty slova toho jiného člověka napsané před tisíci lety, které se nás vlastně vůbec netýkají a to slovo udělá pro nás živým, že nás to osloví, dojme nás to, posune nás to a někdy nám to odevře oči na něco, co potřebujeme vědět pro naše rozhodování. Bůh nám mluví skrze svědomí. Ne vždycky, ale Bůh nám mluví také skrze svědomí. Mluví k nám skrze svědomí, protože svědomí samozřejmě může být ovlivněno tím, jaké hodnoty tam nalijeme, ale pokud nalýváme moudrost, kterou najdeme třeba v Bibli nebo najdeme ve víře do našeho svědomí, tak svědomí se může stát pro nás způsobem, který nám říká, tohle bys nemělo dělat. Mluví k nám skrze přírodu, kdy jsme v úžasu v některých konkrétních situacích nad nádherou světa, který Bůh stvořil, promluvá k nám skrze konkrétní lidi, které nám posílá do cesty, a to vždycky není jednoduché je poslechnout, a mluví k nám skrze hlas Ducha Svatého, čím víc máme vztah s Bohem, tím víc jsme k němu blíž, tím víc ho známe, tím víc mu rozumíme a tím víc také slyšíme jeho hlas a dokážeme rozpoznávat, co po nás v životě chce. Je takový malý, tichý hlas, který mluví do našeho nitra. A Bůh nám také mluví nadpřirozenými způsoby, jako jsou vidění, sny. A tím nechci, že každé vidění a každý sen je od Boha, ale mluví k nám Bůh i těmhle způsoby. A mluví k nám také skrze něco, čemu říkáme proroctví. Mluví k nám skrze proroctví. A proroctví je něco, kdy Bůh se rozhodl k nám promluvit přímo. Bůh nám mluví různými způsoby, ale používá si také proroctví jako jeden z velmi důležitých způsobů, jak nám mluví. A pokud budete číst Starý i Nový zákon, tak zjistíte, že proroctví je velmi frekventované téma. I ve Starém, i v Novém zákoně. Že i židovský národ, o kterém je ten Starý zákon, i církev, o kterém je Nový zákon, považovali proroctví za důležitou součást svého života, za důležitou součást praxe, která mezi nimi byla. A ve skutečnosti, kdybyste to hledali, tak je tam alespoň 400 zmínek o prorokování nebo proroctví, takže je to velmi frekventované téma Bible ve starém i novém zákoně. A proto se potřebujeme zamyslet nad tím, co vlastně proroctví je a jak funguje. A to proroctví, o kterém Bible mluví, není na první pohled, a lidé si často myslí, že proroctví je jako něco jako věštění, předpovídání budoucnosti, ale proroctví, o kterém mluví starý i nový zákon, není věštění, není předpovídání budoucnosti, je to primárně postaveno na vztahovém základě, a to je, že Bůh se o tebe zajímá a že k tobě chce promlouvat. Že Bůh se o tebe zajímá a že k tobě chce promlouvat. To založeno na tom, že Bůh je živý a že protože Bůh je živý a zajímá se o tebe, miluje tě, tak tobě chce promlouvat. Ne vždycky slyšíme, co Bůh nám říká, to je přednáška sama o sobě, že my musíme být v postoji naslouchání, ale Bůh se o tebe zajímá a chce k tobě promlouvat. To je základ proroctví, o kterém budeme mluvit. Tady se ale dostáváme do takové zvláštní situace, protože naše série, o které mluvíme celý tenhle měsíc, je založena na předpokladu, že budoucnost dopředu není daná a spoustu lidí věří, že proroctví je vlastně předpověď budoucnosti. Takže jak dohromady jdou tyhle dvě věci? Že budoucnost není daná a zároveň proroctví často má v sobě prvky předpovídání budoucnosti. Ne každé proroctví, ale v mnoha proroctví najdeme nějaký prvek předpovídání toho, co se má stát. A takže já bych předtím, než se tomu dostanu, a než odpovím na tuhletu otázku, kterou si možná, když něco prostě víte, kladete sami, tak bych chtěl říct, že jenom upřesnit, čemu vlastně věřím ohledně toho, co Bůh dopředu ví a co neví. Já jsem neřekl, že celá budoucnost je otevřená, ale že něco Bůh dopředu naplánoval a ty věci udělá, ale některé nechává otevřené. Tomuhle přístupu se říká odborně částečně naplněná budoucnost. Je to termín, který říká, že jsou věci, které Bůh dopředu naplánoval. Jsou věci, které Bůh dopředu naplánoval. Jsou věci, které Bůh chce udělat a udělá je bez ohledu na to, co lidé chtějí nebo co udělají. Bůh některé věci udělat prostě chce a chce zatím mít. A tak nějak my plánujeme některé věci a chceme je udělat bez ohledu na to, co si o tom myslí naše okolí. A je to stejný princip. Ale pak je mnoho věcí, kdy Bůh nechává otevřené pole a zná každou možnost, pro kterou se můžeme rozhodnout a s každou z těch možností dokáže individuálně a samostatně pracovat a vést ji k nějakému cíli, ale sám neví, pro jakou se rozhodneme v tom konkrétním okamžiku. Že některé věci Bůh naplánoval a jsou dané a některé nechává otevřené. Jak uvidíte, proroctví zahrnuje obě dvě části. Uvidíte za chviličku. Proč bylo proroctví pro církev tak strašně důležité? Protože i v tom starém, i v novém zákoně proroctví je dávaná velmi důležitá role a v tom novém zákoně, což je text, který je pro církev, to jsou spisy apoštola Pavla, apoštola Petra, Jakuba, to jsou lidé, kteří byli vedoucí té první církve, jsou to evangelia Matouše, Marka, Lukáše, Jana, to jsou lidé, kteří byli blízko Ježíšovi anebo měli blízký vztah s někým, kdo byl blízko Ježíšovi. Jsou to lidé, kteří psali jako buď svědkové z první ruky, anebo někdo, kdo znali svědky z první ruky. Tak oni mluví o proroctví velmi, velmi vysoko, velmi hodnotně. A my se musíme zeptat sami sebe, proč vlastně to bylo tak důležité. A to bylo proto, že tam najdeme hned několik definic toho, co proroctví je. Takže například apoštol Pavel v dopise církvi v městě Korintu se věnuje docela dlouho tomu, co vlastně proroctví je a k čemu slouží. A on tam říká, mezi jiným, kdo mluví jazyky, a mluví tam o mluvení jiných jazycích, buduje sám sebe, kdo prorokuje, buduje církev. On říká, že proroctví má smysl proto, že když funguje, tak církev je zbudována, je silnější. A pak říká trošku specifičtěji, co to znamená. Říká, ten, kdo prorokuje, mluví k lidem, aby je posílil, pozbudil a potěšil. To je základní definice, co znamená proroctví. Ty tři věci, posílení, pozbuzení a útěcha, aby je potěšil. To jsou tři základní věci. A každá z nich samozřejmě zahrnuje větší škálu, než se zdá na první pohled. Posílení znamená zbudování, zmocnění. To pozbuzení znamená nějaké pozbuzení dopředu, znamená to výstraha, znamená to varování, znamená to napomenutí, to všechno je zároveň tomu slovu pozbuzení. To potěšení znamená dát naději, uvolnit víru. To je to, co dělá proroctví, že člověka posiluje, pozbuzuje a utěšuje. A to je přesně to, k čemu proroctví slouží. A proto mělo tak důležitou roli. Protože nesmíme zapomenout, že církev, které Pavel píše, je církev v prvním století, která byla zhusta, ne stále a ne na všech místech najednou, ale zhusta pronásledována pro svoji víru. Ti lidé, kteří se považovali za křesťany, neměli žádnou politickou moc, neměli žádnou vojenskou moc, neměli žádné extra bohatství. Nebyla to církev mocná, jak bychom dneska řekli, ale byla to církev, to byly skupiny Ježíšových následovníků, kteří nevěděli dne ani hodiny, kdy je někdo mohl zatknout a poslat na jistou smrt. A to se také často dělo, až budete číst historii, tak víte, že první 300 let církev byla zhusta na různých místech a v různých časech pronásledována. Přesto ti lidé měli velmi silnou víru a jeden z důvodů bylo právě to, že prožívali nadpřirozenou útěchu, že prožívali posilnění, že cítili, že právě díky tomu daru proroctví a dalším darům Bůh je s nimi v každé situaci, i když se jim daří, nebo i když se jim nedaří. A pak ještě Pavel pokračuje dál a říká, že jeden z významů proroctví je také odhalování skrytých věcí srdce. Říká, že proroctví má pozbuzovat církev, ale má také odhalovat věci, které jsou skryté v lidském srdci. Takže v té definici, kterou Pavel říká, není nic specifického o předpovídání budoucnosti. Není tam napsáno, proroctví slouží k tomu, ale že je to jako křesťanská verze vědmy. Víte, že v starověku byla taková ta delfská věštírna, kam lidi chodili, aby věděli, co jim bohové chtějí říct. Tohle není křesťanská verze delfské věštírny. A kdokoliv přistupuje k proroctví tak, že řekne, Bože, řekni mi, co mám dělat, a přistupuje k tomu jako k delfské věštírně, tak se úplně míjí cílem. Cílem není, aby Bůh ti řekl, co máš dělat. Cílem je, aby se byl posilněný, pozbuzený a potěšený, aby si šel správným směrem. A aby někdy věci, které jsou skryté ve tvém srdci, vyšly najevo ven. To je smyslem křesťanského proroctví. Zároveň ale někdy, když budete číst ty různá proroctví, které autoři různých spisků Bibli zaznamenali, tak mají nějaký přesah do budoucnosti. Říkají, co se stane nebo co se může stát. Zahrnují kus budoucnosti a to nás trochu mate. Je to teda předpověď budoucnosti nebo to není předpověď budoucnosti? A já bych chtěl říct, že ten smysl, jak můžeme chápat ten rozdíl, spočívá v tom, že musíme pochopit, že je několik různých druhů proroctví, které nejsou stejná. Takže na to podíváme velmi rychle a řekneme si nějaké konkrétní příklady. Protože najdeme všechny také v Biblii ve Starém Novém zákoně. Takže první věc je, že Bůh může předpovědět, co hodlá udělat. Už jsem si říkal, že někdy některé věci Bůh se rozhodl, že udělá. Že udělá navzdory tomu, co chce udělat člověk, navzdory jeho reakcím. A je spoustu proroctví ve Starém Novém zákoně, kdy Bůh říká, já něco udělám. Kdy Bůh třeba předpovídá, že pošle Mesiáše Ježíše. Předpovídá to dopředu a říká, já to prostě udělám bez ohledu na to, jestli chcete nebo ne. To je můj plán a já ho prostě chci udělat. To je jeden typ proroctví. Bůh říká, já něco prostě udělám a udělám to, protože já chci. Ale pak je druhý typ proroctví a ten je mnohem častější, než se zdá. A to jsou vyjádření, které Bůh říká o budoucnosti, které jsou podmíněné lidskou reakcí. A mají v sobě to, čemu říkáme kondiciál, nějakou podmínku. Je to, když budeš dělat tohle, tak si tě Bůh použije takhle. Já si pamatuju, když jsem byl teenager, bylo mi asi myslím, že nějakých 15-16 let, tak navštívil nás doma nějaký pastor z Anglie a něco nám prostě vykládal. A pak najednou říkal, já bych se chtěl za tebe modlit. Já jsem říkal, OK. A já jsem nebyl nikdo zvláštní. On vzal svoji Bibli a položil mi na hlavu a říká, myslím, že Bůh ti chce říct, že jestli budeš studovat Bibli poctivě, tak si tě chce použít k tomu, aby si byl učitelem církve. A já jsem nebyl nikdo. Ale zároveň tam byl kondiciál, když budeš studovat poctivě, tak si tě chci použít. A je to jako nějaká podmínka. A v Biblii, když čtete ty různá proroctví, tak tam čtete o spoustě konkrétních proroctví, které mají v sobě kondiciál, mají v sobě podmínku, která je vyžadovaná na naší straně. A to proroctví se nestane, pokud ten kondiciál se nenaplní, pokud ta podmínka není splněna. aby vám dal konkrétní příklad, z proroka Jeremiáše ve Starém zákoně, to je jeden z těch velkých proroků ve Starém zákoně, a on tam říká takovou zajímavou větu. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím, pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé a nebudou mě poslouchat, pak i já upustím od dobra, jenž jsem jim slíbil prokázat. To je zajímavý verš. A ta pasáž mluví o dalších věcech velmi podobným stylem v celé pasáži. A on tady vlastně říká, já něco chci. Já chci požehnat tenhle národ, tohle království. Bůh říká, já chci tohle království požehnat. Ale když ti lidé se budou chovat tak, že budou dělat to, co je v mých očích zlé, a v Biblii je seznam toho, co Bůh považuje za zlé, nestarat se o vdovy, o sirotky a tak dále, tak pak, říká Bůh, pak i já upustím. Jinými slovy, Bůh říká, já změním názor. Já jsem chtěl požehnat tohle království, ale nepožehná mě, protože se chovali tak, že mě to odradilo od toho, abych jim požehnal. Tohle tady říká jinými slovy. Je tam kondiciál. Já je chci požehnat, ale také chci, aby milovali právo a spravedlnost. Chci, aby byli plní milosrdenství, jako já jsem plný milosrdenství. Chci, aby reflektovali lásku lidem, jako já jsem láska. A jestliže tohle nechtějí dělat a chtějí dělat to, co je zlé, OK, já je v tom nechám, ale pak jim nepožehnám. Protože jenom proto, že jsem prohlásil, že je požehnán, to neznamená, že to musím udělat, když ti lidé to odmítají udělat. A tohle je důležitý verš pro nás, protože to ukazuje na to, že mnoho proroctví má tuhletu podmínku v sobě zakódovanou. Když ty budeš dělat tohle, stane se tohle. Když to nebudeš dělat, tak se to nestane. Protože to není předpověď jisté budoucnosti, to je určení směru, kterým Bůh chce, aby si šel. Bůh říká, je nějaký směr, který by jsem chtěl, aby si jim šel. Ale jestli se rozhodneš jim nejít, máš možnost volby, ale pak se nestane to, co říkám, že se stane. A to je důležitá věc. A pak je samozřejmě čtvrtá oblast, a to je to, že proroctví se může naplnit jinak, než prorok očekává. Může se naplnit trochu jinak. A každý z nás to zná, že se někdy proroctví naplní zkrátka jinak, než jsme čekali. A byly jsou konkrétní příklady. Takový dobrý příklad, který se mi líbí, je příklad z života Josefa ve Starém zákoně. A pokud jste někdy četli ten příběh Josefa, tak Josef má úžasný sny, když je mladý teenager, a v těch snech vidí, že jednou bude někým významným. A jeden ten sen, o kterém mluví, je sen, ve kterém se 11 hvězd, slunce a měsíc jemu klánějí. A jeho rodina, jeho bratři a jeho rodiče okamžitě ví, co je přesně smyslem toho snu. Že jednoho dne otec, matka i všichni jeho bratři, všech 11 bratů, se mu budou klánět. A my, když čteme ten příběh, tak říkáme si, to je celku, pošli to pochopil jasně, a byl to jeden z důvodů, proč ho prodali do otroctví. A když čteme ten příběh celý a vidíme, že Josef skutečně v tom proroctví Bůh vedl jeho cesty skrz vězení a otroctví, že se nakonec stál druhým mužem v Egyptě a jeho rodina se mu skutečně poklonila. Můžeme říct, že v duchu se to proroctví naplnilo, že celá rodina se mu poklonila. Ale v reálu se nenaplnilo to slovo doslova, protože v tom prorockém snu byl měsíc a slunce a 11 hvězd, což Josefův otec správně pochopil, že se týká obou rodičů a všech sourozenců, ale v reálu se maminka Josefova Josefovi nikdy nepoklonila, protože než se to stalo, zemřela. Zemřela dřív, než se ten příběh došel k vyvrcholení a skutečně došlo k tomu, že se mu rodina poklonila. Takže v duchu se to proroctví naplnilo, tak jak bylo zaznamenáno, ale v reálu úplně ne. No a pak je celá jedna oblast o předpovídání budoucnosti, kterou Bůh si může použít, a to je, že Bůh dokáže předvídat naše kroky na základě znalosti, dokonalé znalosti naší současnosti i naší minulosti. Já nevím, jestli to máte stejně jako já. Já nejsem nějaký zvlášť chytrý člověk, nebo nejsem nějaký zvlášť super mozkový obdarovaný jedinec. A přesto po letech rozhovoru s lidmi o různých situacích, když se s někým bavím a on mi vypráví svoji životní cestu a dojde pak se mnou k nějakému konkrétnímu rozhodnutí, které ten člověk chce udělat, tak já velmi často dokážu předvídat, jaké rozhodnutí udělá a jaký výsledek to rozhodnutí přinese. Ne proto, že bych měl zjevení, ale protože na základě předchozích rozhodnutí, na základě minulosti toho člověka, na základě současnosti toho člověka a na mé omezené znalosti toho člověka, dokážu poměrně přesně předpovídat, jak to dopadne v budoucnosti. A oč víc Bůh, který dokonale zná všechno, co je, který dokonale zná tvoji minulost, který dokonale zná tvoji současnost a přesto tě miluje, že dokonale zná, kdo doopravdy jsi, dokáže předvídat, jaké kroky hodláš udělat. A proto k tobě někdy promlouvání ti říká, nedělej to, běž jiným směrem, zastav se, protože předvídá, jaké konkrétní kroky chceš udělat ve svém životě. Proroctví jsou znameních a její smyslem je pozbuzení lidí, kteří následují Boha, Božího lidu, a zjevení skrytých věcí pro naše nasměrování k Bohu. Je to znamení, které nás má posilit a pozbudit na cestě k Bohu. A to je důležitá věc, když mluvíme o proroctví, že to není vždycky předpověď konkrétní budoucnosti, která se jistě stane, ale je to směr, ve velké části těch proroctví je to směr, který Bůh pro nás si přeje, pokud se naplní z naší strany nějaké konkrétní podmínky. Bůh nám nikdy, když budete číst starý nový zákon, neslibuje poznání budoucnosti s jistotou, ale místo toho nám slibuje svoji přítomnost, ať jsme v jakékoliv situaci a slibuje nám, že máme možnost ovlivnit naši budoucnost. Bůh ti neslibuje, že budeš mít jistotu. A jistota nikdy nebyla cílem křesťanství, mít jistotu. Cílem křesťanství je najít důvěru k Bohu a vydat se na cestu s ním, dokonce do neznáma, když nevíme, kam naše kroky nás vedou. A Bůh slibuje, že na té cestě do neznáma, do otevřené budoucnosti, on je neustále s námi a společně s ním, jako jeho spolupracovníci, jako jeho přátelé, se podílíme na vytváření lepší budoucnosti. Tak naše role je mnohem důležitější, než se zdá. Nejsme maňáci v nějaké velké loutkové hře, kterou Bůh řídí. Neexistuje dopředu předtočený film tvého života. Neexistuje nějaký skript, ve kterém Bůh je režisér a ty hraješ nějakou roli a když se spleteš, tak zazní klapka a změň nastavení. Je to společná cesta směrem do lepší budoucnosti. A někdy na té cestě Bůh sám sebe zdržuje, protože chce, aby si měl příležitost na tu cestu se k němu přidat. A je to konec konců jeden z veršů, který najdeme v Novém zákoně, který mluví o takové dynamické budoucnosti, že neexistuje jasně daný konec světa. Myslím ve smyslu, kdy přesně nastane konec světa, kde někteří křesťané mají takové hobby, že vypočítávají, kdy bude konec světa. Kdykoliv vám kdokoliv řekne, že ví, kdy bude konec světa, tak vám ze 100% jistotou říkám, že se plete. A nepotřebuji být žádný věštec ani prorok, abych to mohl říct. Protože budoucnost je otevřená a Bůh sám sebe zdržuje s koncem světa, protože chce dát lidem příležitost. Petr o tom píše. Petr byl jeden z Ježíšových nejbližších přátel a viděl, jak Ježíš se chová k lidem, kteří ho neznají a jak touží, jak pláče pro ně, jak touží, aby byli zachráněni. A Petr napsal ve svém dopisu církvi: Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. On tady říká, někteří z vás říkáte, když se ten Ježíš konečně vrátí, když říká, že se vrátí, jak to, že už není zpátky, čekáme už několik let a furt je pryč. A on říká, lidi, vy vůbec nechápete, jaký Ježíš je. Já jsem ho zažil, já jsem viděl, jaký Ježíš je, jak se chová k lidem, kteří nemají smysl a směr, jak pláče nad celým městem, protože mu přišlo jako ovce bez pastýře. Tenhle ten Ježíš, on neotálí a říká, no tak ještě mám čas, ale on sám sebe zdržuje, je trpělivý, protože chce, aby každý člověk měl příležitost přijít pokání, protože nechce, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni měli opravdový život. Bůh sám sebe zdržuje, protože chce dát příležitost lidem, aby ho mohli poznat. A proto nevíme dny ani hodiny, kdy se Ježíš vrátí zpátky. Může se vrátit kdykoliv. Ale zároveň víme, že to někdo dodává prostor každému, aby mohl přijít k němu. A jak tady Radek na začátku říkal během písně, aby uvěřil ve svém srdci, že je vzkříšený z mrtvých, že je živý Bůh a vyznal to svými ústy a začal ho následovat. To je přesně smysl, proč Bůh tě čeká na spoustu věcí. Boží zaslíbení jsou často otevřená zaslíbení, kde ty věci se můžou naplnit různými způsoby a je to také o tom, jestli do těch věcí vstoupíme nebo ne. Proroctví neslouží primárně proto, aby nám Bůh dopředu nalajnoval náš život a řekl nám všechno, co se stane, ale naopak ukazují nám dopad našich chyb, našich bod, které jsme nasekali v životě, vynášejí navenek skryté věci, pozbuzují nás na cestě kupředu a k Bohu. To je smysl proroctví a to je něco, co si Bůh přeje, aby bylo v každé církvi. Bůh si přeje prorockou církev. Bůh chce, aby jsme byli jako element prorocká církev. Ale co to znamená? A jestli je jádrem proroctví pozbuzení, tak určitě platí pro každého z nás, že každý z nás by měl pozbuzovat jiné lidi ve svém okolí, posilovat je, pozbuzovat je, dávat jim naději. A v tom někoho Bůh obdaruje prorockým obdarováním, aby řekl něco, co je zároveň jako zjevení skrytých věcí, které ten člověk skrývá ve svém nitru a vynesl to navenek a pozbudil je nějakým nadpřirozeným nasměrováním. Takže pokud chceme mít prorockou církev, tak já osobně věřím, že to znamená mimo jiné, abychom se více vzájemně pozbuzovali s nadějí, že tam zazní nějaké nadpřirozené zjevené informace, které nás potěší, pozbudí na cestě k Bohu. A to je něco, co je ohromně důležité, ale zároveň to ukazuje, že proroctví fungují v kontextu církve, kde jsme v nějaké komunitě jiných věřících, kde společně se pozbuzujeme, společně se posilujeme. Že bez toho není úplně možné ve své podstatě žít křesťanský život. A je to důležité také z jednoho dalšího důvodu. Když budeme v komunitě dalších lidí, tak nás to ochrání před zbrklýma rozhodnutíma, která jsou postavená na emocionálním základě, která jsou postavená na náplavě emocí, které někdy zatemňují náš úsudek. Co to znamená a jak nám to pomáhá, ta komunita v těchto rozhodování si povíme zase příští týden, takže doufám, že se uvidíme.